Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
និស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងទីក្រុង Wuhan ធ្វើដំណើរពីពេញសកលលោកអំឡុងពេលសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំចិនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្ហាញផ្ោះតាងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកត្រាំរំលោភអំណាចតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់វិធានការការពារជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខានៅតែអះអាងថាលោកប្រកាន់យុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សាសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីសវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃទី4លើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពោចរិស័យនៃ VOA អំពីសវនាការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ជាមួយអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានិស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិនជាទីកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញបំរាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅទូទាំងក្រុងដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយបានធានាមកថាត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅម៉ាស់សម្រាប់ពាក់ការពារនិងត្រូវបានណែនាំឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលពីនិស្សិតអន្តរជាតិម្នាក់ដែលប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាឈ្មោះ Vince Vela Nova ជានិស្សិតមកពីប្រទេសកាណាកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកការគ្រប់គ្រងធនធានដីបានរៀបរាប់ថាខណៈខ្ញុំកំពុងសរសេរសារនេះសាលារៀនបានបិទទ្វារហើយហើយអាជ្ញាធរនៅក្នុងសាលាកំពុងចាត់វិធានការការពារនិស្សិតបរទេសដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងអគារសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតរូបនោះបានសរសេររៀបរាប់ទៀតថាមាននិស្សិតចិនជាច្រើនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញដើម្បីចូលរួមពិធីចូលឆ្នាំចិនជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រឹកនេះការិយាល័យអន្តរជាតិបានឲ្យម៉ាស់ដល់ពួកយើងនិងបានប្រាប់កុំឲ្យពួកយើងចេញទៅខាងក្រៅនិស្សិតពេទ្យមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលកំពុងទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងទីក្រុង Wuhan ត្រូវបានណែនាំឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងនៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Hindustan Times និស្សិតពេទ្យប្រហែលពី600ទៅ700នាក់មកពីប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងសិក្សានៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ពួកគេភ័យច្រានបានត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលជាពេលសម្រាកក្រុង Wuhan គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានសាកលវិទ្យាល័យជាង30និងមាននិស្សិតអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកសាកលវិទ្យាល័យ Illinois មាននិស្សិតចិនជាង 6,000 នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិតអន្តរជាតិជិត 14,000 នាក់ការិយាល័យសុខភាពបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកនិស្សិតដែលមានបង្ហាញជំងឺផ្លូវដង្ហើមបើទោះជាពួកគេមានឬគ្មានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅតំបន់ដែលអះអាងថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះក៏ដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមានគម្រោងផ្ដោតលើហេតុផលច្បាប់និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអ្វីដែលពួកគេអះអាងថាលោក Trump បានរំលោភអំណាចដើម្បីស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកលោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដើរតួជារដ្ឋអាជ្ញាមួយរូបនៃរឿងក្តីចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនេះបាននិយាយនៅពេលលោកបិទបញ្ចប់ថ្ងៃដំបូងនៃការជំនុំជម្រះរបស់លោកត្រាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងបានបង្ហាញពាក្យបណ្ដឹងរបស់យើងរួចហើយយើងបានធ្វើតាមលំដាប់លំដោយនៃអ្វីដែលត្រូវធ្វើរួចហើយហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងបង្ហាញហេតុផលផ្លូវច្បាប់ដែលបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរំលោភអំណាច លោកអាដាមស៊ីហ្វនិងសមាជិករដ្ឋអាជ្ញានៃរឿងក្តីនេះដតីទៀតនឹងមានពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃប្រហោះនេះនិងថ្ងៃសុក្រស្អែកនៅក្នុងអង្គជំរំជម្រះរបស់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបង្ហាញអំណះអំណាងរបស់ពួកគេមុនពេលដែលក្រុមមេធាវីរបស់លោកត្រាំមានពេល24ម៉ោងដើម្បីបង្ហាញអំណះអំណាងរបស់ពួកគេម្ដងទៀតសំទោសដើម្បីបង្ហាញអំណះអំណាងរបស់ពួកគេម្ដងដែលទំនងជានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ជាចម្បងថាលោកត្រាំបានអនុវត្តគម្រោងគ្មានគុណធម៌មួយដោយសារលោកបានដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ឲ្យប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Jay Sekulo មេធាវីម្នាក់របស់លោក Trump បាននិយាយបន្ទាប់ពីការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ចប់ទៅថានីតិវិធីនៃការចាប់ប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចង់សើចលោក Sekulo បញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងជឿជាក់ដោយគ្មានការសង្ស័យថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងរួចទោសតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់វិធានការទាំងអស់ដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅអំឡុងពេលការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅរបស់ពួកយោធាកាលពីឆ្នាំ2017បទបញ្ជារបស់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងកាលពីខែវិច្ឆិការបស់ប្រទេសហ្គាំប៊ីតំណាងឲ្យអង្គការប្រសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមដែលមានប្រទេសជាងសំទោសដែលមានប្រទេសទាំង57ជាសមាជិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានចោទប្រកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាថាបានរំលោភលើអនុសញ្ញាប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីគេចចេញពីយុទ្ធនាការឃោរឃៅរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្អែកលើការសម្ភាសជាមួយអ្នករស់រានមានជីវិតដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការសម្លាប់រង្គាលការសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការដុតបំផ្លាញភូមិទាំងមូលបានសន្និដ្ឋានថាយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេតនាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រទេសចិនបាននិយាយការពីគម្រោងវិនិយោគអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាជាការបើកទូលាយនិងដំឡាភិបដែលការនេះបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់សារជាថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារកំពុងបន្តធ្វើនៅក្រោមគម្រោងព្រួយផ្ដើមផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថានទូតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានចេញការបដិសេធមួយឆ្លើយតបចំពោះអត្ថាធិប្បាយនានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការចោទសួរពីសំណាក់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអំពីដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌នៃគម្រោងដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា CPEC ស្ថិតនៅខាងក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ប្រតិកម្មដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាដំណើរការទាំងមូលនៃគម្រោងវិនិយោគគឺជាការបើកទូលាយនិងដំឡាភាពនិងអនុលោមទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិយើងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនានារបស់ប៉ាគីស្ថានហើយមានការព្រមព្រៀងគ្នាថាគម្រោង CPEC នេះគឺជាគម្រោងស្អាតស្អំ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខានៅតែអះអាងថាលោកប្រកាន់យុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សាសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA អំពីសវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃទី4លើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់របស់លោកពូចរិស័យនៃ VOA អំពីសវនាការជំនុំជម្រះការចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ អ្នកស្រីមូសុខហួរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94 ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការថ្ងៃទី4ដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិក្នុងអង្គសវនាការនោះមានសំណួរជាច្រើនបានចោទសួរទៅលោកកឹមសុខាពីគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាបានឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរជាច្រើនដដែលថាលោកប្រកាន់យុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សាដោយមិនចង់ឃើញឈាមខ្មែរហូរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការីការឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីដើមបណ្ដឹងបានសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាឲ្យពន្យល់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងធ្វើជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការបង្កើតគណៈបកទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយអង្គការមួយរបស់អាមេរិកដែលជួយគណៈបកនានាពីអភិបាលកិច្ចល្អនិងអត្ថន័យសារនយោបាយដូមិនដូតំណាងអយ្យការមួយរូបក្នុងចំណោម2រូបគឺលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធនិយាយថាសកម្មភាពទាំងនោះស្របទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងវីដេអូជាង1ម៉ោងដែលបានប្រើជាភ័ស្តុតាងក្នុងសវនាការព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានសួរលោកកឹមសុខាឲ្យបញ្ជាក់ពីសព្វនាមប្រធានមនុស្សទី3ដែលលោកកឹមសុខានិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះដោយប្រើពាក្យថាគេលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធបានសួរទៅកាន់លោកកឹមសុខាពីពាក្យដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះថាគេបានសម្រេចថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរគេត្រូវឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនចេញអំពីនយោបាយមួយគន្លាក់សិនដោយព្រះអញ្ញាសួរថាតើពាក្យគេសំដៅលើនរណាលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាគេនោះគឺសំដៅលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវង្សប៊ុនវិសុទ្ធក៏បានសួរលោកកឹមសុខាលើកពីការថ្លែងក្នុងវីដេអូថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយខ្ញុំនេះគេឲ្យខ្ញុំយកម៉ូដែលតាមនៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីដែលគេបដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមីឡូសូវិចបាននោះដោយលោកសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលោកកឹមសុខាយកលំនាំតាមម៉ូដែលប្រទេសយូហ្គោស្លាវីលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺសំដៅលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងការចូលចរចារបស់លោកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលនោះទើបមានការលើកឡើងឲ្យលោកកឹមសុខាយកលំនាំតាមប្រទេសយូហ្គោស្លាវីក្រោយការសួររបស់តំណាងអយ្យការក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមសួរលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែមុនសួរមេធាវីបានស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាឆ្លើយឆ្លោយដោយអះអាងថាសុខភាពរបស់លោកកឹមសុខាល្អហើយទាំងអយ្យការដែលសួរទៅលោកកឹមសុខាសុទ្ធតែឈរចៅក្រមគឺលោកកុយសៅបានសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាឈរក៏បានអង្គុយក៏បានដោយយោងថាលោកកឹមសុខាមានបញ្ហាសុខភាពនិងថាលោកពិបាកក្នុងការឈរគ្រប់ពេលដែលមានភាគីជាច្រើនសួរមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបគឺលោកលីច័ន្ទតុលាបានសួរលោកកឹមសុខាពីការថ្លែងក្នុងវីដេអូថាខ្ញុំតស៊ូជាមួយពួកហ៊ុនសែននេះ20ឆ្នាំហើយអត់ដែលរាថយទេខ្ញុំសន្សំ20ឆ្នាំហើយលោកលីច័ន្ទតុលាសួរថាតើលោកកឹមសុខាសន្សំអ្វីលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសន្សំឲ្យមានការគាំទ្រយល់ដឹងរៀនសូត្រខំបណ្ដោះបណ្ដាលខ្លួនឯងហើយបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខាបន្តថាប្រជាធិបតេយ្យប្រកួតគ្នាបែបនឹងលោកលីច័ន្ទតុលាសួរបន្ថែមថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគេជួយខ្ញុំនេះគឺឲ្យខ្ញុំយកម៉ូដែលប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងសេប៊ីដែលគេបដូរមេដឹកនាំប្រជាការលោកសួរថាតើគេប្រាប់ឲ្យយកតាមម៉ូដែលអ្វីខ្លះលោកកឹមសុខាឆ្លើយថានេះជាការលើកឡើងរបស់ខ្មែរនៅអាមេរិកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនយកក្បាលជុលថ្មទេខ្ញុំមិនបង្ហូរឈាមខ្មែរទេម៉ូដែលដែលគេប្រាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើតាមអត់ចាប់អារម្មណ៍លោកលីច័ន្ទតុលាសួរបន្ថែមពេលដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រនោះជោគជ័យថាតើជាជោគជ័យអ្វីលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាជាជោគជ័យលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលពលរដ្ឋចេះប្រើសិទ្ធិក្រមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តសួរលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាដូឬមិនដូដែលជាសារនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលកន្លងទៅតែលោកកឹមសុខាមានបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមប្រកាន់វណ្ណៈដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលឬទេលោកកឹមសុខានិយាយថា នោះជាសារនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយថាលោកតែងតែបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាបន្ថែមថាទស្សនៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាទស្សនៈសកលនៃការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវបំបត្តិខ្លៅខ្លាចឃ្លានក្រោយការឆ្លើយសំណួរដាក់បន្ទុករបស់អាយកានិងមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលចប់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានសួរសំណួរស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនទៅកាន់លោកកឹមសុខាដើម្បីដោះបន្ទុកអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាបានសួរលោកកឹមសុខាថាហើយអ្វីបានជាលោកកឹមសុខាចង់ពន្យល់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងពីសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាលោកសិក្សាកន្លងមកឃើញថារាល់ការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំសុទ្ធតែបង្ហូរឈាមអត់ធ្វើតាមឆន្ទៈរាជនិងថាលោកចង់ឲ្យពលរដ្ឋដឹងពីសិទ្ធិនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតដោយមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើបដិវត្តអ្នកស្រីមេងសុភារីសួរបន្ថែមថាហើយអ្វីបានបង្កើតគណៈបកលោកកឹមសុខាថាដើម្បីអាចជួយពលរដ្ឋមួយជំហានទៀតទៅធ្វើនយោបាយប្រកួតតាមការបោះឆ្នោតមេធាវីមេងសុភារីក៏បានសួរពីចំនួនអាសនៈដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានចាប់តាំងពីចូលរួមនឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាដំបូងលោកទទួលបាន3អាសនៈក្រោយមក55អាសនៈលោកកឹមសុខាបន្ថែមថានេះគឺជាជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតដែលមានពលរដ្ឋចិត្តពាក់កណ្ដាលនគរបោះឆ្នោតឲ្យមេធាវីដដាលសួរបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញឲ្យទៅរៀនប្រជាធិបតេយ្យឬបដិវត្តលោកកឹមសុខាឆ្លើយថារៀនពីប្រជាធិបតេយ្យមិនរៀនពីបដិវត្តទេក្រោយការជជែកសួរនាំនិងដេញដោលដោយបន្តទៅមេធាវីរបស់លោកក្រមកុយសៅបានសម្រេចប្រកាសបិទសវនាការនៅម៉ោងប្រមាណជា12រសៀលដោយប្រកាសលើកពេលសវនាការទៅថ្ងៃពុធនិងប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាថ្ងៃទី4ក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាដែលស្ថិតក្នុងរង្វង់ក្រចកសេះដោយពេលខ្លះឈរនិងពេលខ្លះអង្គុយលែងមានពូកទ្រាប់អង្គុយដោយកាលពីសវនាការប៉ុន្មានថ្ងៃមុនទៀតក្រោយមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលសំណុំពរឲ្យចៅក្រមពិចារណាលើការដាក់ពូកទ្រាប់អង្គុយនេះថាខុសពីជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់វីដេអូមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលស្រង់ចេញពីវីដេអូវែងជាង1ម៉ោងមកធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនចាត់ប្រកាន់ហើយឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគារនិងបន្តសវនាការរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមបទចោតថាលោកកឹមសុខាខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបគំរងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាការVOA
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះថ្ងៃទី4នៃសប្តាហ៍ទី2លើលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងតេតោនឹងការចោតប្រកាន់អំពើក្បត់ជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ជំនួយដំណើរការសវនាការមួយព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសូមជម្រាបសួរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការបាទចាសសូមជម្រាបសួរលោ
កវឌ្ឍនាចា
កញ្ញាវិជ្ជការតើស្ថានភាពសន្តិសុខនៅខាងក្រៅតុលាការនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រវិញមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឬក៏កើតឡើងទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបាទ
ចាលោកវឌ្ឍនាឃើញសំដៅលោកវឌ្ឍនាឃើញថានៅតែមានការរឹតបន្តឹងនឹងសពដងគណៈដែលសវនាការថ្ងៃនេះគឺដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញដែរដោយយើងឃើញមានមន្ត្រីស្ថានទូតហើយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងចូលរួមស្ដាប់ហើយនឹងខ្លាមមើលប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជារៀងរាល់ព្រឹកគឺមុនសវនាការតែងតែមានសមាជិកគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យមានអ្នកឈរនៅខាងលើខឿនដែរនឹងមុខរបងតុលាការនេះទេគឺសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានដោយសមាជិកគឺអត់បានបញ្ជាក់ពីហេតុផលទេគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាមួយចំនួនវិញគឺនៅតែដូចមួយដងដែរគឺនៅតែឈរនៅខាងមុខតុលាការដោយឈរនៅផ្លូវម្ខាងទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់គឺអត់មានសកម្មភាពអ្វីនោះទេហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងសវនាការតាំងពីសប្តាហ៍មុនរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះគឺឃើញថាសាកសួរដែលបានច្បាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានចំនួន12នាក់គឺរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងក្រៃតែពីការអានចម្លើយសាកសួរដែលបានមកនោះគឺថាសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលបានបត់កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺមិនទាន់ត្រូវបានចាត់សួរមនុស្សនៅឡើយទេចា
៎បាទកញ្ញាវិជ្ជការយើងមានពេលបន្តិចទៀតមានអីបន្ថែមទេបាទ
ចា៎យើងមើលខាងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលចូលយកព័ត៌មានយើងឃើញមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមហើយទោះបីជាឃើញថាមានការផ្ដល់កន្លែងឲ្យចូលរួមតាមមន្ត្រីស្ថានទូតក៏ដោយនេះខ្ញុំមើលសង្កេតឃើញថាក្នុងសវនាការនោះគឺនៅមានផលកន្លែងដែលជាគេហៅថាកៅអីមួយចំនួនទៀតដែលអាចដាក់មនុស្សបន្ថែមទៀតបានចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាកាន់វិជ្ជការបាទ
ចា៎អរគុណចឹងលោកកញ្ញាចា
៎ ងាកមកការជំនុំជម្រះទោសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រុមអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហោះនេះត្រៀមនឹងបង្ហាញហេតុផលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរំលោភអំណាចនិងការរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពុជរិស័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោករិស័យតាមម្សិលមិញនេះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋសភាបានបង្ហាញអ្វីខ្លះ
បាទម្សិលមិញហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី1នៃការផ្ដល់សាកសីការបង្ហាញភ័ស្តុតាងចំនួន3ថ្ងៃរបស់រដ្ឋអាជ្ញាមកពីខាងរដ្ឋសភាដែលមានសម្លេងភាគច្រើនគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយក្នុងក្រុមមេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងមាន7នាក់ហើយពួកគាត់ដាក់វេនគ្នានៅក្នុងការបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលចង់បង្ហាញសាធារណជននិងចង់បង្ហាញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងឲ្យឃើញថាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទាំងពីរហ្នឹងដែលយើងដឹងកន្លងមកហើយហ្នឹងគឺការរំលោភអំណាចហើយនិងការរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាហ្នឹងក្នុងនោះមានរួមទាំងការចាក់ clip video ដកស្រង់ចេញពីការឆ្លើយជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាកសីមួយចំនួនដែលកន្លងមកបានចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាហ្នឹងដែលមានរួមទាំងឧទាហរណ៍លោក Gordon Sondland ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅ EU ជាដើមហ្នឹងដែលបង្ហាញនៅការសារឆ្លើយសារទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលថាលោក Trump បានដឹងអំពីការផ្អឹបជំនួយយោធា391លានឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជាដើមហ្នឹងជាធ្នូនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើលោក Joe Biden ហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺបង្ហាញផ្ោះតានអស់ហ្នឹងពួកគាត់ដាក់វេនគ្នាហើយធ្វើបានធ្វើរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅប្រហែលជាម៉ោង9ជាងកាលពីយប់មិញនេះបាទ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញមានគោលជំហរគ្រប់គ្រងលោកត្រាំស្រាប់ហើយកន្លងមកអញ្ចឹងតើការបង្ហាញរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរម្សិលមិញនឹងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាពួកគាត់ចង់ឲ្យបានសាកសីឬក៏ឯកសារបន្ថែមដែរទេបាទ
បាទនេះជាគោលបំណងធំរបស់រដ្ឋអាជ្ញាទាំង7នាក់ហ្នឹងគឺបញ្ចូលឲ្យពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងគ្រប់គ្រងគេដឹងហើយថាមិនអាចសឹងតែថាមិនអាចទល់ទៅសោះដើម្បីយករកសម្លេង67តែថាលោកត្រាំត្រូវដកលោកត្រាំនឹងលោកត្រាំមានទោសនឹងគឺមិនអាចទេណាដឹងហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅមានការសង្ឃឹមថាអ្វីដែលពួកគាត់បានបង្ហាញនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលមិនប្រកាន់ជ្រុលដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកត្រាំផ្កាប់មុខហ្នឹងពួកគាត់នៅអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដោយសារពេលឃើញនៅភ័ស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅអាចមកគ្រប់គ្រងដើម្បីសុំឲ្យមានសាកសីហើយនិងឯកសារបន្ថែមបាទពីព្រោះលោកអាដាមឈីបគាត់ថ្លែងអំពីបង្ហាញការបង្ហាញភ័ស្តុតាងហ្នឹងលោកសម្លឹងទៅមើលទឹកមុខទៅមើលមុខរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់នោះណាហើយគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ថាគាត់ចង់បានគាត់ចង់អានសារពីសារទៅវិមានជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគួរស្ដាយណាគាត់អត់មានឯកសារហ្នឹងហើយសួរគាត់សួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់ហ្នឹងថាចង់ឃើញទេចង់ឃើញឯកសារហ្នឹងទេគាត់តាហាមាត់ទៅគឺនឹងទទួលបានហើយគឺបានន័យថាគាត់ចង់បញ្ចុះបញ្ចូលពីរឿងសាកសីនឹងឯកសារហ្នឹងបាទ
បាទលោករិស័យអញ្ចឹងបើតកតនឹងសាកសីនឹងឯកសារវិញតើក្រមរដ្ឋអាជ្ញាត្អូញត្អែថាសេតវិមានមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យមានសាកសីនឹងឯកសារទេតើដោយសារអ្វីទៅបាទ
បាទកន្លងមកក្រមមេធាវីរបស់លោកត្រាំកាពីក្តីលោកត្រាំនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាលោក J Sekulov ដែលជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីមួយចំនួនហ្នឹងបានលើកឡើងមូលហេតុថាដោយសារប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិដែលគេហៅថាសិទ្ធិប្រធានាធិបតីហ្នឹងគេហៅភាសាអង់គ្លេសថា executive privilege ហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាមិនអាចបញ្ចេញទេដោយសារជាវាពាក់ព័ន្ធនឹងដូចថាសន្តិសុខជាតិហើយនឹងកិច្ចការសម្ងាត់ដែលដល់ថ្នាក់ប្រធានាធិបតីហើយមិនអាចចេះតែបង្ហាញទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីចំពោះរឿងហ្នឹងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញអះអាងថាកុំដូចថាគាត់យកភួយមួយមកដណ្ដប់លើរឿងនឹងទាំងអស់ហ្មងវាមិនសមរម្យទេពីព្រោះកន្លងមកគឺប្រធានាធិបតីណាក៏មានសិទ្ធិនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចក្នុងករណីជាក់ស្ដែងហ្មងមិនដូចថាឧទាហរណ៍ព្រោះឯកសារនេះថាត្រូវសម្រេចថាមិនអីទេអាចបញ្ចេញបានអាចបញ្ចេញជាសាធារណៈបានឯកសារនេះមិនអាចទេមិនមែនថាទាំងអស់អញ្ចឹងទេបាទ
ចំតើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវិញពួកគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរតាកតងទៅនឹងការចង់ឲ្យមានសាក់សីនិងភ័ស្តុតាងបន្ថែមក្នុងការជំនុំជម្រះទោសលោកត្រាំដោយព្រឹទ្ធសភានេះបាទ
បាទអឺខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកនិយាយពីក្រមរដ្ឋអាជ្ញាវិញពួកគាត់និយាយបង្ហាញភ័ស្តុតាងហ្នឹងទី1គឺចង់បញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងទី2គឺសាធារណជនអាមេរិកកាំងពីព្រោះកន្លងមកមានសវនាការនៅរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺធ្វើឡើងជាហោហែជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ហ្នឹងតាមដានពីដើមដល់ចប់ទេព្រោះយើងជាអ្នកកសិករយើងព្យាយាមតាមដានប៉ុន្តែយើងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធម្មតាគាត់បំពេញការងារចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងទៅគាត់បានដឹងបានលឺខ្លះប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះគឺដែលពួកគាត់មានឱកាស3ថ្ងៃជាប់គ្នាអត់មានការរំខានពីអ្នកណាទេគឺគាត់បកស្រាយឲ្យឃើញហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់បង្ហាញខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែរហើយកាលពីយប់មិញនេះកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃពុធហ្នឹងគឺមានការស្ទង់មតិថ្មីដែលធ្វើដោយ Reuters ហើយនិង AP ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈហៅកាត់ថា NORC ហ្នឹងបង្ហាញថាមានការគ្រប់គ្រង 70% បាទពីសំណាក់សាធារណជនអាមេរិកកាំងហ្នឹងដែលចង់ឲ្យជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់លោក Trump ហ្នឹងផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទោះលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងដោយព្រឹទ្ធសភានឹងបាទ
បាទមើលទៅតើប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកណាដែរទៅបាទ
បាទនៅក្នុងការស្ទង់មតិហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងក៏គេបានសួរអ្នកដែលចូលរួមនឹងការស្ទង់មតិហ្នឹងដែរណាថាលោកឬលោកស្រីមកពីខាងគណៈបកណាដែរពួកហើយអ្វីដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺថាមកពីគណៈបកទាំងពីរមិនមែនថាភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយភាគតិចមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋទេគឺលាយឡំគ្នាគឺមិនអាចបែងចែកឲ្យដាច់ថាគណៈបកណាគ្រប់គ្រងគណៈបកណាគឺថាទាំងពីរហ្នឹងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដែល 70% ក្នុងចំណោម 70% ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យមានសាក្សីហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមួសុខួរនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់មានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង100នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសបាទក្នុងករណីបាក់អគារចំនួន2ក្នុងចន្លោះរយៈពេលជាង6ខែពីគ្នាក្នុងករណី2ដីឡែកពីគ្នាដែលមួយបានកើតមានឡើងនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងមួយទៀតនៅខេត្តកែបបាទហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំក៏បានបដិញ្ញាពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់នឹងការចេញប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសមើលឃើញថាវិធានការនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello នាពេលរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ឬក៏សរសេរសំណួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសុខួរ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពអបអរជំរំជាតិឯកងតស្ដាប់ VOA ចាស
បាទក្រាន់តែក្នុងរយៈពេល6ខែគឺមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសជាង100នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍2ដីឡែកពីគ្នាដោយមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងមួយទៀតនៅខេត្តកែបតើព្រឹត្តិការណ៍នេះជាសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយដូចជាអ្នកស្រីនេះបាទ
ចាជាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងមិនមែន2ទេ3មែនតើមានមួយជាតិសៀមរាបក៏មានបាក់អាគីដែរនៅវត្តជាសោតនិកម្មនៃប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិយើងទាំងមូលជាពិសេសចំពោះកុមារពីពួកកុមារក៏មានស្លាប់ដែរកុមារអាយុ3ខែជារុកតក៏ហើយនៅកុមារស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក៏បានស្លាប់ដែរច ិសោធនកម្មមួយដែលមិនគួរកើតឡើងហើយនឹងមិនត្រូវកើតឡើងបន្តទៅទៀតទេហើយគឺជាការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយយើងឈប់និយាយការសោកស្ដាយទៀតទៅបើនៅតែសោកស្ដាយជីវិតកុមារយើងជីវិតជារក់យើងជីវិតស្ត្រីយើងជីវិតកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងដែលមកពីស្រទាប់ក្រោមបំផុតនៃសង្គមនោះជាអ្នកក្រីក្របំផុតត្រូវយៈបំផុតអស់សង្ឃឹមបំផុតទើបមករកការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះចាក់ពីប្រទេសនៅគេហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកចាក់ពីភូមិកំណើតឪពុកម្ដាយគ្រួសារអ្នកខ្លះយកគ្រួសារទាំងមូលមកឲ្យស្នាក់មួយពូជនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំណាស់នៃឋានៈដឹកនាំទាំងអស់
ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានបកស្រាយពីបញ្ហានេះបាទជាការពិតហើយគឺខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏បងប្អូនខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែមកជួបបញ្ហានេះមុននឹងខ្ញុំចង់ពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីផ្ដល់ការសង្កេតតិចបើតើលោកស្រីសង្កេតឃើញមិនដែរការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងដែលកំពុងកាន់អំណាចពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើព្រឹត្តិការណ៍នេះការចំណាត់ការរបស់គាត់ដល់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
មិនគ្រប់គ្រាន់ទេសោះចាប់ដើមហើយមិនទេមិនមែនចាប់ដើមតាំងពីផៅតាំងក្រោយពីការដួលអាគារ7ជាន់នៅក្នុងប្រទេសអនុទេមែនទេការខ្វះសមត្ថភាពការរស់ដល់ធ្វើការងារដល់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះគឺនៅក្នុងវិស័យសំណង់គឺមានរាល់ពេលជាទាំងអស់ទៅប៉ុន្តែដោយសារការខ្វះខាតការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយពីសំណាក់នៃថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រដែលលោកបានគំសេងលើកមកនេះពីព្រោះនៅក្នុងចំណោមនៃគណៈកម្មការរបស់នៅក្នុងសភាគណៈកម្មការទី8ទី8ជាគណៈកម្មការដែលមើលខុសត្រូវនឹងការងារហើយនឹងគណៈកម្មការអតីតជាតិមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សមានគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍសង្គមទាំងឡាយនេះគឺជាតំណាងនៃរាជហើយអ្វីមិនដែលលឺសំឡេងមួយម៉ាត់មិនដែលទាំងឃើញទៅដល់ជាកន្លែងដែលមានការសង្សងមានកុមារមានជារក់មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានចាស់ជរានៅចំចំចំវិញនៃការដ្ឋាននៃការសំណងទៅទៀតនោះ
អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគឺជាហេតុការមួយដែលអ្នកស្រីនឹងកោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីមកសួរទេហើយអញ្ចឹងបើសិនជាដូចរាល់ថ្ងៃនេះគណៈបកតែមួយទាំងនៅក្នុងសភានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតើវាមានជាការមានប្រយោជន៍ទេដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជំនាញមកសួរហ្នឹងឬក៏ចាំស្ដាប់តែប្រសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយដែលជាប្រធានបកស្រាប់នោះបាទ
ជាការពិតណាស់ហើយចាំហើយបានជារដ្ឋសំណុយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បាននិយាយហើយគឺជាយើងត្រូវការឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីយើងខ្ញុំនៅក្នុងសភាតាំងពីគណៈបកសំឡងស៊ីនេះតាំងពីនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមកកំឆាឡាយដល់យើងចូលរួមគ្នាជាគណៈបកសង្គមជាតិនោះយើងខ្ញុំមានឋានៈមានតំណែងរាជដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងការងារឬស្ត្រីរឿងកុមារឬសង្គមខ្ញុំនឹងឯងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយយើងមិនដែលត្រឹមតែអញ្ជើញតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីទាំងឡាយមកចូលនៅក្នុងសភានៅក្នុងគណៈកម្មការទេយើងចុះទៅដល់មូលដ្ឋានទៀតហើយសូមកុំភ្លេចថាបាត់បង់សម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអសនៈនៅជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់ខេត្តក្រុងរាជធានីនោះបាត់សម្លេងជាង5000សម្លេងនេះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្មានមានអ្នកណាអត់មានសម្លេងជាតំណាងរបស់គាត់បើសិនជាពេលដែលយើងនៅ
ទោះបីជានៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ដោយភូមិយើងខេត្តយើងស្រុកយើងមានតំណាងមានសំឡេងជាស្ថាប័នប្រឆាំងយើងមិនមែនប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍទេយើងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យបាត់សិទ្ធិបាត់សេរីភាពបាត់អនាគតពួកមកយើងបាត់សេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយឃើញទេរហូតដល់បាត់ជីវិតរាជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយយើងឯងយុគនេះយើងនិយាយអំពីវិស័យសំណង់អាវិស័យសំណង់នេះមិនមែននិយាយតែឪពុកឬម្ដាយមកធ្វើការងារនៅសំណង់ទេនិយាយទាំងកុមារដែលបាត់បង់ការសិក្សាបាត់បង់អនាគតបាត់បង់ជីវិតទាំងមូលនៅពេលដែលមកធ្វើមកជាមួយឪពុកម្ដាយនៅការដ្ឋានតែគ្នាមានការសិក្សាឯណាអត់មានរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងធ្វើកុមារភាពដែលរស់នៅក្នុងភាពលំបាករបៀបនេះប្រចាំថ្ងៃរបៀបនេះគឺជាកុមារភាពមួយដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងមានអនាគតតទៅមុខវាគឺជាតំពាំងយើងនេះជារសរិស័យរបស់យើងដែលយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យសំដងគឺជាវិស័យមួយដែលអ្នកដែលចំណេញគឺមកជាសំណងម្ចាស់អាគីមហាម្ចាស់សហគ្រាសអ្នកដែលយកចំឡាំងយកឲ្យអ្នកដែលខាតយកជីវិតរបស់ខ្លួនយកទៅដូរនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវិស័យសំណងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន
បាទដូចជាសម្រាប់ពេលខាងមុខទៀតបាទតើមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទៀតទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនោះពីព្រួយវិស័យសំណង់គឺបានដោយលោកសីបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយគឺបានចូលរួមចំណែកច្រើនដែរទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនោះគឺរហូតដល់ 11% ឯណោះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមតួលេខឆ្នាំ2018បាទហើយនៅក្នុងវិស័យនោះគឺមានអ្នកធ្វើការនោះរហូតដល់20ម៉ឺននាក់គឺបានន័យថា200,000នាក់ឯណោះបាទចា
៎ជានិយាយដូចជាណាក៏ដោយយើងនិយាយអំពីឆន្ទៈនយោបាយហើយយើងនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋគឺប្រទេសជាតិយើងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាតែជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាយយើងនៅក្នុងវិស័យសំណង់ក៏ដោយក៏ដូចជានៅក្នុងករណីកម្មករចំណាក់ស្រុកទាំងមូលហើយ complex ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាង2លានអ្នកជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺត្រូវតែចាប់ដើមពីការទទួលខុសត្រូវនៅសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋយើងជាកម្មករចំណាក់ស្រុកសិទ្ធិជាមនុស្សទី1ទី2គឺត្រូវតែមានការការពារទាំងឡាយទៅលើសិទ្ធិភាពតែពីយើងនិយាយអំពីកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងមិនមែននិយាយអំពីកម្មករជាបុគ្គលម្នាក់ទេយើងនិយាយអំពីកម្មករនៅក្រុមគ្រួសារនិងកុមារដែលទៅធ្វើការជាមួយហើយនឹងចំណាក់ស្រុកជាមួយទាំងឪពុកម្ដាយជាគ្រួសារទាំងមូលអ្វីដែលជាការទទួលខុសត្រូវនៃរដ្ឋគ្រប់រដ្ឋអំណាចទាំងអស់គឺនៅលើគោលការណ៍នៅលើអក្សរអនុវត្តច្បាប់ការងារមានហើយហើយកិច្ចការសញ្ញានៃ ILO ក៏មានហើយគឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសវត្ថភាពយ៉ាងណាសិទ្ធិយ៉ាងណានៃកម្មករហើយទី3នៅក្នុងរឿងនេះនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះក៏យើងសូមអើយថាសហជីពដែលនៅក្នុងវិស័យសំណង់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់សិទ្ធិនៅក្នុងការបង្កើតជាសហជីពហើយត្រូវតែបន្ធូរនៅអ្វីដែលជាការរដ្ឋបិទនៅក្នុងការបង្កើតសហជីពដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ការងារច្បាប់បង្កើតសហជីពដែលតឹងរឹងពេកហើយយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំនៃវិស័យសំណង់ជាសហជីពលោកហិតខំណាស់ដើម្បីចងក្រងវិស័យនោះក៏ប៉ុន្តែវាមានការរដ្ឋបិទហើយក៏ផ្លេចថាវិស័យសំណង់ជាពិសេសគឺកម្មកររបស់យើងគាត់ធ្វើការងារដោយការភិតភ័យគាត់ភ័យភ័យនឹងការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ផងហើយនៅកន្លែងដែលនៃការដ្ឋានហ្នឹងគាត់ត្រូវការសង្កត់ទៅទៀតពីមេការហើយយើងជាប្រវត្តិដែលធ្វើការងារនៅសំណង់នោះគឺជាប្រជាប្រដ្ឋដែលអត់មានសម្លេងតតសោះដូចនេះ ឧត្តមសម្លេងរបស់គាត់គឺនៅពេលគឺសហជីពរបស់គាត់ហើយរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសហជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់មានការលំបាកណាស់ពេលណាមានសហជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់សហជីពទាំងអស់គឺកម្មករទាំងអស់នោះអាចចងក្រងជាសហជីពមានតំណែងរបស់ខ្លួនតំណែងរបស់ខ្លួននឹងហើយដែលអាចទៅចរចាអាចទៅជាសំឡេងជានៅចំណីវិស័យសំណង់នៅក្នុងខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ជាតិនេះកុមារដែលបាត់ការសិក្សាបាត់សុខភាពបាត់អនាគតទៅអស់ទៅបើសិនជាមានសហជីពសហជីពនោះសហជាតិចំក្រុមទៅសហព័ន្ធសហជីពនោះនឹងជាតំណាងនៅចំពោះមុខនៅមុខរដ្ឋាភិបាលនៅមុខអង្គការនានានៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតជាមួយតវ៉ាជាមួយនឹងឆកែម្ចាស់អាគីទាំងឡាយហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះក្រុមហ៊ុនធំធំណាស់ដែលយកកម្មករយើងទៅធ្វើជាពលករយកកម្លាំងសិក្សាប
ាទ
ជាពិសេសដោយមានការមានសហជីពមានការចងក្រងហើយខ្ញុំអំពាវនាវដល់កម្មករទាំងអស់ចូលរួមកិត្តិមេចងក្រងជាសហជីពមានសហជីពនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងនឹងមានសំឡេងរបស់យើងទៅតវ៉ាជាមួយនឹងសហគ្រាសធំធំហើយអង្គការថកែធំធំដែលយកកម្លាំងយើងយកទៅប្រើដើម្បីការចំណេញរបស់គេ
បាទលោកសេងដូចជាផ្ដោតកិច្ចការសំខាន់ទៅលើសហជីពដែលឲ្យតំណាងក្នុងពេលដែលអវត្តមានរបស់អ្នកតំណាងនេះមិនបានធ្វើកិច្ចការនឹងបាទសូម
ចាពីព្រោះវាបាត់បង់សំឡេងនៃសហជីពខ្ញុំឃើញហើយសហជីពខិតខំដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានវិស័យមានការបាក់បែកកផ្នែកអាគីមានការស្លាប់ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនក៏មានលើកសហជីពទេក៏មានយកចំណេញសហជីពមកនិយាយទេអត់ទេគាត់និយាយតែខ្លួនឯងគាត់បញ្ជាតែខ្លួនឯងគាត់អនុម័តតែខ្លួនឯងហើយនឹងគាត់សម្រេចតែខ្លួនឯងអ្នកណាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ចុងក្រោយនៅក្នុងកែតលោកមិនតែនៅទីកន្លែងនឹងនៅសនិយាយថាអត់មានដំណាក់ទទួលខុសត្រូវទេអត់មានទេហើយយកបច្ចាអាគីហើយបានយកទៅដាក់ហើយបច្ចាអាគីហ្នឹងសូមកុំភ្លេចជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកឯកសំអល់ដែលជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកចំកោមនៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់អត់ចង់និយាយអំពីគណៈបកទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ឃើញអនាគតយុវជនយើងអនាគតកុមារយើងមានចាស់ទៅចាំខ្ញុំអត់ចង់ឃើញកុមារយើងបាត់បង់ការសិក្សាដោយសារឪពុកម្ដាយគ្នាជាជនក្រីក្រហើយនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះគឺសាលារៀននៅឯណាសវត្ថភាពសម្រាប់ស្ត្រីនៅទីការដ្ឋាននៅឯណាអត់មានទោះតែសោះនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតរបស់ខ្លួនហើយគឺក៏សួងការងារជាពិសេសក៏សួងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសំណង់នេះគឺបានតាំងពីចេះនៅក្រុងព្រះសីហនុបានដឹងខ្លួនម្ដងហើយហើយសូមឲ្យមានធ្វើអន្តរកម្មអន្តរកម្ម6ខែរហូតដល់មានបាក់អាគារនៅ
បាទ
ឈាមរៀបហើយនៅនឹងកែទៀតគឺមានន័យថាអសមត្ថភាពទាំងអស
់បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្រីមួយសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺសិទ្ធិទទួលបានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់បាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រីមួយសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមបញ្ជាក់ទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94ឬក៏បញ្ចេញមតិបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកស្រីមូសខួរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺអ្នកស្រីសំបូដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទអ្នកស្រីសំបូសូមជម្រាបសួរបាទចាសសូមជម្រាបសួរ
អង្គជម្រាបជូនអ្នកស្រីមូសខួរតាមខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទតាមសមាជិកភាពណាសមាជិកដោយរបៀបណាបើលោកហ៊ុនសែននិយាយមិនទទួលខុសត្រូវហើយគាត់ជាឆ្នាំដឹកនាំជារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់និយាយទៅគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតដូចថាច្បាប់ហ្នឹងក៏ត្រឹមតែបកកើតដែរវាអត់មានយូរមកហើយអីដែលនិយាយទៅទៀតមួយទៀតថាបច្ចេកទេសក៏ត្រឹមរៀនច្បាប់ក៏ត្រឹមរៀនស
អីតំរៀនហើយសួរថាតំរៀនអញ្ចឹងសាសួរថា30 40ឆ្នាំអញ្ចឹងវាអត់និយាយទៅស្រុកខ្មែរអត់មានអ្នកបច្ចេកទេសអត់មានអ្នកដឹកនាំល្អអត់មានអ្នកធ្វើអ្វីៗល្អគឺសុទ្ធតែតំតរៀនទាំងអស់សួរថាឥឡូវធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកចេះនឹងមួយណាឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្រងអីអាសំណងនឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទចាំបើនិយាយដោយសាមញ្ញគឺថានៅក្នុងកម្រិតដែលកម្ពុជាទើបតែងើបឡើងនេះតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់ស្តង់ដារបានបាទ
លោកវិស្វករខ្ញុំជឿខ្ញុំថាយើងត្រូវតែឈប់និយាយថាកម្ពុជាទើបតែងើបឡើងលោកបាទជា40ឆ្នាំមកតែងើបឡើងនេះនៅប្រទេសអតីតជា40ឆ្នាំគេអភិវឌ្ឍដល់ណាដល់នេះណាហើយគេក៏មានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសរហូតតាំងពីដូចជាសង្គ្រាមលោកមានការក្រាបបាយបរមាណូមានការសង្គ្រាមនៅក្នុងជីវលនៅក្នុងប្រទេសគេរហូតដល់យើងមិនបាច់និយាយទេយើងគិតយើងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចំបានដូចគ្នាច្បាស់ហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមួយប្រភេទគឺរឿងពលពតអានេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអត់សុំតោះខ្ញុំក៏ទទួល
ស្គាល
់ក៏ទទួលស្គាល់ហើយក៏ជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែរដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលរាស្ត្របានបោះឆ្នោតឲ្យជាខ្ញុំអស់ប្រមាណអាណត្តិនេះក្នុងការទទួលខុសត្រូវនឹងហើយបានយើងបញ្ចេញសម្លេងរហូតដល់ឥឡូវត្រូវតែបង្ខំខ្លួនយើងពួកខ្ញុំក៏ដូចជាចំណាក់ស្រុកដែរមានរទេះខ្លួនដូច្នេះយើងឈប់និយាយអំពីការស៊ើបងើបពីប៉ុលពតឈប់និយាយរឿងហ្នឹងទៅ40ឆ្នាំប្រមាណពូចាស់ហើយពូពុកម៉ែយើងស្លាប់ប្រមាណដងហើយបាត់បង់អនាគតបាត់អត់មានឃើញអត់មានឃើញអនាគតទៅចាំអានបានប្រមាណចំនួនទៅទៀតហើយវិញដែលយើងត្រូវនិយាយយើងត្រូវនិយាយអំពីរបស់សុពោច្បាប់យើងមិនមែនទៅបង្កើតទេច្បាប់ការងារបង្កើតតែមានការអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1997ហើយបើយើងឈរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានការទទួលគាត់មានការការពារនៅសុខភាពការពារនៅសុខុមាលភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយយើងនិយាយអំពីពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍទាំងឡាយហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាខ្ញុំបារម្ភមែនទែនអភិវឌ្ឍសពថ្ងៃនេះគឺលឿនមែនទែនអាគារដូចយើងនិយាយអំពីវិស័យសំណង់អាគារដែលមានគឺភាគច្រើនគឺជាការវិនិយោគពីប្រទេសចិនហើយអាគារដែលសាងសង់គ្រប់ទាំងឡាយទាំងទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាជាការអភិវឌ្ឍបានឡើងដល់ 7% 8% សំសម្បល់ណាក្រៅធំជាងគេនៅក្នុងនោះគឺវិស័យកាត់ដេរវិស័យទេសចរ
ណ៍
វិស័យសាងសង់កំសំណងនឹងឯងនិងវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណងនឹងបើសិនជានិយាយអំពីសុខភាពគឺផ្លៀមនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែមានសំណងយើងមានហើយការបទវិជាទាំងឡាយមានប៉ុន្តែការខ្វះអនុវត្ត
ប៉ុន្តែនៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនឹងគឺអញ្ចឹងគឺដូចជាក្នុងករណីនៅកំពង់សោមក៏ដោយនៅកែបនឹងក៏ដោយគឺអ្នកជំនាញនឹងបានទៅពិនិត្យមើលដែរហើយប្រាប់ថាខុសបច្ចេកទេសប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឹងធ្វើបាទហើយពួកវាមានទម្លាប់មួយថាទម្លាប់អាងខ្នងបាទតើទម្លាប់នឹងទៅអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីកាត់បន្ថយខ្នងនឹងលែងទៅអាងនោះបាទ
មានខ្នងហើយមានអង្គើពុករលួយចាយើងមើលហើយខ្ញុំអត់យើងជំនឿណាយើងយករឿងក្រុមប្រជាអនុដោយសារមានសតនេតកម្មនៅនឹងហើយយើងនិយាយអំពីសៀមរាបដែរយើងយកសតនេតកម្មនៅកែបដដែលហើយស្អែកមើលយើងចាំសតនេតកម្មមួយណាទៀតនេះយ៉ាងបើហើយឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការតាមដាននៅការអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយនៃរដ្ឋដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទទួលនៅក្នុងជីវិតនៃសង្គមយើងនៅប្រទេសយើងមានន័យថាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅចូលនៅនយោបាយ
បាទ
ណា
អគុណលោកសីដែលបានលើកឡើងដល់ចំណុចនឹងពីព្រួយខ្ញុំបានទទួលសារពីអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកតាមដានរបស់ VOA នឹងគាត់ដូចជាសម្ដែងនៅការខកចិត្តនឹងខ្ញុំដូចជាគាត់ថាតើសម្ដែងការខកចិត្តមិនឃើញមានបានអីដូចបំណងទេគឺតើ ដូចថាអ្វីអ្វីនៅតែដដែលបាទហើយលោកដល់អ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងខ្ញុំសូមអានតែម្ដងគាត់ថាសង្គមគុកអត់ជញ្ជាំងដោយរបបខ្មែរក្រហមដែរតើគេនឹងខ្វល់ពីសិទ្ធិកម្មករអីទៅរឿងដែលត្រូវធ្វើលោកសំរងស៊ីត្រូវរកវិធីចូលស្រុកនិងប្រមូលកម្លាំងងើបឈរព្រមគ្នាដោយពួកខ្មែរក្រហមចេញបាទលោកដល់គាត់គិតអំពីបញ្ហាហ្នឹងទៅជារឿងនយោបាយច្រើនដោយលោកសីបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទ
តែខ្ញុំសូមតោះសូមមេត្តាគុំប្រៀបធៀបនឹងការងើបឡើងជាមួយនឹងរឿងខ្មែរក្រហមគុំឲ្យសោះជាត្រូវងើបឡើងមែនជាប្រជាពលរដ្ឋតាមទីគុំមកកំសិតដែរជាត្រូវលើកឡើងងើបឡើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាហើយនឹងសូមបងប្អូនឈប់រស់ក្នុងភ័យភាពភ័យខ្លាចយើងមើលបើសិនជាយើងស្ដាប់លើការសង្ហោយំយើងមើលឃើញនឹងផ្នែកនៃការទំហោយងនៃឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនៃពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះដែលគាត់បាត់ទាំងពូជគាត់បាត់ទាំងពូជ
បាទ
ចៅគាត់ក៏បាត់កូនគាត់ក៏បាត់រស់ពួកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានឃើញយុត្តិធម៌ទេ
បាទរឿងបាត់ទាំងពូជហ្នឹងគឺឥឡូវនេះឃើញមានដោយសារតែក្មេងហ្នឹងគាត់ទៅលេងឬក៏ទៅស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងសំណង់ហ្នឹងដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះមានវិធានការបន្ទាប់គឺលែងឲ្យស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការសំណង់តើនេះជាដំណោះស្រាយជំហានដំបូងដែលអាចនឹងឈានទៅការកាត់បន្ថយឬក៏បង្កើនសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករទេបាទ
រឿងនេះច្រើនណាស់មិនមែនថាឈប់ឲ្យក្មេងទៅចិត្តការដ្ឋានហ្នឹងជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានត្រូវមានសហជីពក្នុងសហជីពនេះបើក្មេងនឹងអត់ទៅការដ្ឋានតើក្មេងនៅឯណាលេចចិត្តនឹងតែចិត្តចិត្តនឹងគឺធ្វើអីគ្នាបានទៅសាលារៀនទេអត់មានទេពីព្រោះឪពុកម្ដាយអត់មានលុយកាក់ចាស់ហើយគំភ្លេចថាជាកុមារចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអត់មានសាលារៀនពីស្រុកគាត់ចេញពីស្រុកហើយដូចជា13ទៅចុះឈ្មោះបោះឈ្មោះចុះឈ្មោះទៅសាលារៀនកុមារហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវពីអាសយដ្ឋានជាមានមេភូមិមេឃុំឯណាតើចូលគាត់ត្រូវគាត់មានមេឃុំមេភូមិឯណាតើគាត់ត្រូវទៅគាត់ជាសហគាត់ជាពលករជាមនុស្សចំណាក់ស្រុកហ្នឹងហើយអាសយដ្ឋានរបស់គាត់គឺការដ្ឋាននឹងឯងនៃចិត្តជំនវិញហ្នឹងចឹងហើយបានយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានការយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌នៅសេដ្ឋកិច្ចយុត្តិធម៌នៅនយោបាយហ្នឹងទេវារហូតដល់ធានាថាមានការឲ្យកុមារយើងមានការអប់រំទុបីគាត់អញ្ជើញគាត់ទៅជាមួយនៅឪពុកម្ដាយទៅការដ្ឋានក៏ដោយមានរៀបចំឲ្យអញ្ចឹងហើយបានជារូបកថានៅសហគមន៍គុំហើយយើងទៅបន្ថយឲ្យសាលារៀននោះគុំយកហើយត្រូវមានការអនុគ្រោះចំពោះករណីនៃកុមារដែលជាកូនរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនៅក្រៅប្រទេសយើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃ 50% នៃកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងយកពួកម៉ាយកកូនទៅជាមួយហើយគ្នាអត់បានចូលរៀនទេហើយបើសិនជាចូលរៀនទៅរៀនភាសាថៃមានតែ 2% ទេដែលអាចចូលរៀនចូលទៅរៀនភាសាថៃ
បាទសូម
អរហើយឲ្យវិញទៅជាភាសាជាតិរបស់ខ្លួន
បាទសូមអរគុណអ្នកសិមមូសុខួរដែលបានចូលជាវាគ្មិនហើយបកស្រាយអំពីវិធានការដែលការពារដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាអ្នកសិមបាទច
ាអរគុណលោកគឹមសេង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានកោតទោសការចាប់ដានប្រយុទ្ធសារជាថ្មីនៅជុំវិញតំបន់ឈូជើងរបស់ពួកឧទាមស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្ទប្រទេសសេរីនិងបានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់របបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅជុំវិញតំបន់អ៊ីតលីបដែលជាទីតាំងឈូជើងសំខាន់ចុងក្រោយរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់សេរីរបបដឹកនាំនេះបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់23នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការបើកការវាយលុកសារជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់អ៊ីតលីបដែលមានទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្លោងលើជនស៊ីវិលគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងត្រូវតែបញ្ឈប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសថាអាញាធរនៅតាមព្រលានយន្តហោះបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលមេរោគកូវីដ-19ប្រទេសចិនដែលកំពុងអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើដំណើរចេញចូលជាច្រើនរបស់កម្មករចិនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងថាមានជើងហោះហើរជាង40ពីប្រទេសចិនជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅព្រលានយន្តហោះសំខាន់ទាំង3របស់ប្រទេសគឺព្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាជីទីក្រុងឡាហោនិងព្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន660នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅបរទេសលោក Mahfud MD រដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយច្បាប់និងសន្តិសុខនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់យុទ្ធជនទាំងនោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីរឿងនេះនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សទាំងនេះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានការកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធម៉ូតេនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់រយនាក់ធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនានាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកហ្វាន់គ្វៃដូនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើទៅក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅនឹងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានានៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសថាលោកត្រូវការជំនួយពីអន្តរជាតិដោយសារលោកមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាតែខ្លួនលោកម្នាក់ឯងបានទេលោក Guaido ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរបស់វេនេស៊ុយអេឡាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេស50ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកបានបរាជ័យនៅក្នុងការទម្លាក់លោក Nicolas Maduro ចេញពីតំណែងបន្ទាប់បីជាមានការតស៊ូអស់ជាច្រើនខែនិងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Guaido បានថ្លែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកំពុងឆ្លងកាត់សោកនាដកម្មមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាជាងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ ுக ្រិតជនអន្តរជាតិហើយយើងត្រូវការជំនួយពីអន្តរជាតិយើងតែម្នាក់ឯងយើងមិនអាចដើរដល់គោលដៅបានទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Minglanya jamashin, Bio American Tanya 2000